Сёння Бенедыкт XVI прыняў апостальскім палацы нацыянальных дырэктараў папскіх місійных таварыстваў з розных краін свету, якія сабраліся ў Рыме на сваёй штогадовай асамблеі. Пантыфік адзначыў, што місійная дзейнасць мае заўсёды характар тэрміновай неабходнасці, асабліва ў нашы часы вялікіх перамен. Неабходна ўзмацняць намаганні, каб як мага больш людзей і народаў пазнаёміліся з праўдай, якой з'яўляецца Езус Хрыстус, адзначыў святы айцец. Паводле пантыфіка гэта заданне асабліва важнае ў год веры, які хутка пачнецца. Сёння місіі маюць патрэбу аднавіць давер да Божага дзеяння, маюць патрэбу ў больш інтэнсіўнай малітве, каб прыйшло яго валадарства, каб была яго воля як у небе, так і на зямлі, звярнуў увагу Бенедыкт XVI. Святы Айцец падкрэсліў, што менавіта папскім місійным таварыствам асаблівым чынам даверана заданне падтрымліваць слух Евангелля, дапамагаючы захоўваць радасць евангелізацыі, нават калі даводзіцца сеяць у слязах. Папа адзначыў, што сабраныя з'яўляюцца бачным знакам камуніі, якая існуе паміж людзьмі і сродкамі касцёла, якія накшталт спалучаных сасудаў пражываюць адно і тое ж місійнае пакліканне і запал, і ў кожным кутку зямлі працуюць сеючы слова праўды ва ўсіх народах і культурах.